ሓደ ምውቕ ድሕሪ ሰዓት ድማኒ እግዚኣብሔር ኣብቲ ኣፍ ደገ ድንኳኑ ኮፍ ኢሉ ነበረ። ሰለስተ ሰባት ድማ ንኣብርሃም ክበፅሕዎ መፁ። ኣብርሃም ድማ ኮፍ ክብሉ ሓተቶ እሞ ንእጋሮም ዝኸውን ማይ ድማኒ ኣምፃሎም። ንሳራ ድማ ንዓኣቶም ዝኸውን ምግቢ ከተዳልወሎም ነገራ። ኣብርሃም ድማ እዞም ሰባት እዚኣቶም ቀለልቲ ሰባት ከም ዘይኮኑ ሓሰበ። እዚኣቶም ካብ ኣምላኽ ዝተላእኹ ምዃኖም ተረድአ። ብርግጽ ሓደ ካብኣቶም ናይ ሰብ ምስሊ ሒዙ ዝመፀእ ኣምላኽ ባዕሉ እዩ ነይሩ። እቶም ኣጋይሽ ድማ በሊዖ ምስ ወድኡ ኣምላኽ ንኣብርሃም በዓልቲ ቤትካ ኣበየ ኣላበሎ። ኣብርሃም ድማ ኣብ ውሽጢ ድንኳን ኣላበሉ። ኣምላኽ ድማ ንኣብርሃም ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ዓመት ወዲ ክትወልድ ያበሎ። ሳራ ድማ ነዚ ምስ ሰምዐት ኣብ ውሽጢ ኮይና ምስሓቅ ጀመረት። ምክንያቱ ትወልደሉ ግዜ ዝሓለፈ ኣረጊ ሰበይቲ ምዃና ስለ ዝፈለጠት እያ። እግዚኣብሔር ድማ ንኣብርሃም ሳራ ስለምንታይ ትስሓቅ ኣላበሎ። ንእግዚኣብሔር ዝኸብዶ ነገር ዶ ኣሎ ይበሎ። ቃላይ ሓቂ ምዃኑ ድማ ክትርኢ ኢኻ በሎ። ኣብርሃምን ሳራን ድማ እግዚኣብሔር ብከምዚ መገዲ ስለ ዝመፆም ኣዝዮም ተገርሙ። ኣሕዋትና ሓቴን ሎሚ እግዚኣብሔር ብዝተፈላለየ መገዲ ይዛረበና። ብዙሕ ግዜ ብመፅሓፍ ቅዱስ ማለት ብቓሉ ገይሩ ይዛረበና። ነዚ ድማ ቃሉ ክነንብብ ዘለና። ኣብ ናይ ኣብርሃም ግዜ ከምዚ ሕጂ ዘለና ቃል እግዚኣብሔር ኣብ መፅሓፍ ተፃሒፉ ኣይነበረን። እግዚኣብሔር ንህዝቡ ኣብቲ ግዜ እቲ ብረኣይ ገይሩ ይዛረቦ ነበረ። ሓደ ግዜ ድማ ብነቢያት ባሮቱ ገይሩ ይዛረብ ነበረ፣ ወይ ድማ በቶም ናቱ መልእኽቲ ዘምፁ መላእኽቲ ገይሩ ድማ ይዛረበና። እግዚኣብሔር ኣብዚ ግዜ እውን ብመላእኽትን ብነቢያትን ብሕልምታትን ብረኣይን ይዛረብ። ነገር ግን እዚ ኩሉ እዚ ካብ ኣምላኽ ማለት ኣይኮነን። ምክንያቱ ሰይጣን ሰባት ንእግዚኣብሔር ክስዕበዎ ስለ ዘይፈቱ በዚ ገይሩ እዚ ድማ ከታልል ይኽእል እዩ። ነዚ ረኣያት እዚ ነዚ መልእኽትታትን ዝብሉ ብቓል እግዚኣብሔር ጌርና ክንምርምሮ ኣለና።